Campus FM prezentă
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Inselmu l-kom il-platea. Jena Lino Farrugia, jgħat għawnek l-studios tal-platea fil-Campus FM u bijaj l-lum bi-pjaċir kbir għandi l-ġorġ Zara. Ġorġ, inselmu l-ek u grazzi tal-liġejt.
Grazzi għantej.
Ma ġorġ Zara, ovvjament, għan itkellmu dwar il-karriera twila tiegħu illi s-sanaraw kif beda fil-spettaklu tal-karnival, l-lum li t-tella għan itkellmu tal-karnival li ma ġorġ kun kol kien jikkrea u kol koreografija u ċertu element folkloristiku ta' koreografija illi għamil ħafna xogħol. Biss ġorġ kien il-bniedem illi kien fil-bidunet kien joħu ħsieb fil-karnival. Kif beda l-interess tiegħek fil-karnival? Ġorġ, kif kont bdejt eżattament?
Li nafu huwa li ommi kienet tħobb tlibbisna.
Sewwa.
Tal-karnival.
Min fejn kontu intom? Jena
twelidt il-Marsa.
Il-Marsa sewwa?
Fl-aħħar ġurnata tat-tieni gwerra dinjija ġejna nqogħdu l-gżira. U fl-1950 sibt ruħi nisfen f'kumpanija tal-karnival li kien organizzaw l-gżira.
Min kien organizzati?
L-organizzatur kien Willy Apap.
Willy Apap?
Ejja, Willy Apap kien.
Ovvjament mhux il-pittur.
Ejja, imma ġara li f'dik l-ewwel kumpanija li jiena kont sa nisfen kimmet ir-re. Re George u għalina l-Maltin dak iżmien ir-Re George kien akbar u akbar u akbar.
Viva Re George!
U qalu allura l-karnival ma jsirx. U biss meta beda jgħaddi żmien qalu l-karnival mela flok fifra jsir f'April.
Sewwa.
Meta dana Willy Apap ipprova jarġa' jaqgħad din il-kumpanija, sab illi min jgħallem sfin, qallu li qallu issa ma nistax. U jiena għattilhom naf wieħed, għattilhom naf wieħed, għattilhom issa ngħidlu jiġi jiena, ejju għajdlu għajdlu għajdlu. U jiena sada tant ma kont naf il-ħadd, imma bdejt nipprova nagħmel isfin jien.
Kont għadek sażuħu x'hekk nimmaġina.
Żgur, għalli 16 sena.
16 sena, prosi, mill-ewwel ħadd l-inizjattiva.
Ma mistajx insib kif tibda żifna kif tintama' ix-xewqa biss kelli. Madan kollu laqqaħħom dan u jien għattilhom li dak qed jgħallimni u jien għallem lilhom ma kien fiera xejn.
Minn sinċir, George, kompli.
Iż-żifna saret, imma jiena ħadna l-aħħar fi sfin.
Għaret, kollu sew.
U dom nagħmel hekk għal xi tliet snin dejjem nieħu l-aħħar. Imma x'ġara minn għalli qed nagħmel sewwa.
Sewwa.
Biss darba minnhom. Kont qiegħed għall-kwiet fis-sajf id-dar u ttendejt li dak kollu li kont qed nagħmel mhuwiex għall-karnival, imma kien jew għall-palk jew għax imkien jieħor barra l-karnival. U bdejt nittendi x'inhu l-karnival. Il-karnival huwa xi ħaġa kreattiva, xi ħaġa li timmaġina xi ħaġa li ma tesistix. U allura.
U teatru wkoll, għax għandek in-nies, għandek in-nies imma mifluk qegħdin ġewwa barra.
Timmaġina xi ħaġa.
Sewwa.
U jena. Armajt sewwa, armajt b'nistajbin. U bdejt l-ewwel ma laqgħitom kbieri bdejt nittihom physical training.
Okay.
Illi dinaq ma kienet issirqat għax qabel il-passi kien.
Kif tgħallimt imma?
L-ewwel nett jiena kelli l-ħajra. U dejjem kont les biex nitgħallem. Imma jiena marx nitgħallem minn fuq isfin. Tal-karnifal li kien isir, dak kien monotru. Jien bdejt nipprova nlaqqa dak li kien isir. Fit-teatru?
Bdejt tara t-teatru, bdejt tara xi film immaġina. Tara l-movimenti ta' xi films ta' music ta' dak iż-żmien u x'hekk naħseb hemm it-tifu.
U dak bdejt intihom physical training kbir, ħsibt fuq kostum li kien veru immaġinatorju għaliex. Kien illi r-raġel kien ix-xitan.
Sewwa,
u l-mara kienet in-nar, il-fjamma.
Il-fjamma.
Allora jiena kelli l-immaġinazzjoni kollha ġo rasi.
Tajba di.
Kelli ħbib tiegħi Jimmy Dowling.
Sewwa.
Mort ngħidlu.
Famuż Jimmy Dowling.
Issa nagħmel żifna. U għaliex mhux għandek, u issa ma rridx ngħidlu għax dak iż-żmien konna iktar li nispjonaw mill-lum. Fl-aħħar meta għatlu, dan Jimmy Dowling qalli. għalli l-mużika l-qattaza li jakolla ħazina. Kalla ħazina.
Għalix.
Għattu kukon t-diskon tamel. U għandu u kallu raġun. Ila għalix il-mużika li tani kienet mużika li mill-klassiku kollu ġifir kienet mill-opra Faust. Jaqliba
għal-karnival.
U kallu raġun. Kallu raġun.
Juhu parti. Mill-Faust jaqliba għal-karnival.
U kallu raġun. Il-marċa tal-Faust, għaliba, għamal l-arranġamenti tajbin, un-August night.
Għamlu għal-karnival.
Un-August night il-li kaxkart kollox ta' kienar. Issa, l-għu najdu l-li ta' gizmien, il-kompetizjoni kienet ħarxa ktar mill-lum. Ta' gizmien kien
hemm. Ktar mill-lum, għax il-lum ħarxa mess jgħidu.
Ktar mill-lum, ktar mill-lum, najdu l-għal għala. Ta' gizmien kien hemm il-kompanija jgħidu l-lum ta' taslima.
Sewa,
u ta' taslima kellhom. Kellhom disinjaturi illi llum qas jibdew magħhom biss billi jien ħriġt bidejat kollha friski u ġodda. Allura minn hemm ma ħarisx il qudiem.
Niftakarni l-kostum li kienu jivvintaw. Kien hemm kostum.
Koreografja storja.
Kien hemm kostum niftakar
storja.
Ipoġġi bil-qiegħda u daqqa waħda toħroġ qisha parsa għajn u jiġi qiegħed bil-qiegħda. U dak huwa kostum.
Huma kien ikollhom suġġett. Jitfisser
waħda jisir jiftaħ xi ħaġa u jsir toħroġ umbrella minn ġurasu.
Illum qed tara ħafna rix.
Ejja, llum
żifna, ż-żifna tgħid jiex qed nara. Imma dak iż-żmien kien iktar
ingenjus, ingenjużi kienu ħafna.
Ejja, u bqajt għaddej, bqajt għaddej tajjeb.
Sewa.
Biss ġara li bdejt inħoss vojt bej karnifal u ieħor.
Għaliex.
Ella għaliex karnifal huwa darba f'sena. U jena meta allura bdejt b'daw s-soċċessi, rritxi ħagġa ta' kull-jum.
Xamment allura.
U għamilt kumpanija.
Ta' sfin.
Ta' sfin. Kien jisema The Diamond Shoes.
Diamond Shoes, ewa.
The Diamond Shoes inserta illi kien fetaħ il-television f'Malta. U kien ikolli nagħmel tliet żifniet fix-xahar.
Għal-program ta' Mario Xone, probablementu.
Ta' Victor Acolina,
Victor Acolina, Popping the Pops.
U kienet live, ġifiri ma' għandekx ċans li t-għosbu.
Niftakar.
U tajta għal-palk allura. U l-palk jew inkella floor shows. Kien għadu jibda turizmu ta' kizmien. U allura konna mmorru fil-lokandi.
Sewa, niftakar.
U allura tani jisa era ġdida. Niftakar illi kien hemm iċ-chairman tal-bord tat-turizmu qalli biex narma.
Min kien dak iż-żmien?
Pollakko. Ġonu Pollakko. Qalli biex narma kumpanija folkloristika għax irdu mmorru nduru l-Ewropa. Bil-folklor. U jien armajt kumpanija folkloristika.
Jiena niftakar
illi sibt illi fl-aħħar mhux l-Ewropa dorna dorna d-dinja. Ila għaliex mill-Ewropa kienet biex nagħmlu promotion għal.
X'kontu tisfnu?
Sfim Malti kollu.
Sfim Malti. Xi mużika ta' Kamilleri pereżempju xi ħaġa klex kienx kienet tkun il-mużika.
Tgħidniħu minn ta' Kamilleri u nirranġa. Nagħmel l-arranġamenti. U sfin, mhux ta' seppu kres biss, imma bdejt nivvinta kif inħallija Maltija, ma fl-istess ħin inti għadiera ġdida.
Titx nisimgħu dan din l-interessanti veru nisimgħu ftit mużika. Imma li semmejt mela l-mużika ta' Charles Kamilleri, Charles Kamilleri kien kiteb xi ħaġa fuq il-karnival. Hemm xi fejn noqogħdu nisimgħuha kollha, x kienet l-istorja tagħha li ġabtilna.
Charles Kamilleri jiena tajt parir li l-kumitat tal-karnival biex aħna mhux ikollna l-innu tal-karnival biss imma jekk jista' jkun kull sena kull sentejn għamlu biċċa mużga li fl-aħħar il-karnival ikollu diversi mużga, mhux mużga waħda biss. U ġie Charles Kamilleri għalulu biex jikteb il-mużga u l-Friġġieri għalulu biex jikteb il-klim. Il-klim ta' Friġġieri ma għaddiex għax għalu ma kienx tajjeb għax ħadd jieħu għalih.
Skużana ġew.
Ejja, dan għadhom il-kumitat li kien hemm ċertu versi li għax bil-frak u għax bis-surtur. Li jena għalija ma kienet veru xejn.
Mhux ġara.
Però Ma kienx saret dik is-sena, għaddew xi 4 snin. Insertajt jiena mbagħad kont chairman tal-kumitat tal-karnifal. U għattilhom isma' ejja nagħmluh dak li kiteb Charles Kamilleri. Qabbadna mbagħad lil Ray Mahoney u għamel il-kanzunet Araġej il-Karnifal.
Mela naraw mela din l-ewwel waħda, nisimgħu din l-ewwel waħda dawna ġabli Sid Bitchit Recordings, George Zara li naf li għandhom iż-żmien jiswew mitqlu deb, allura ħanismawhom sħaħa raġuni li nixtiqu li dawna inżommu għom u koll anka għall-arkivi, kif tafu tal-program u koll għandu l-iskop għall-arkivi. Nisimaw għaraġi l-karnival ta' Charles Camilleri. Leri, inkomplu nisimaw l-istorja ta' George Zara fil-karnival. George, inti rajt il-karnival li ġifiri mil-ħamsinijat, kont sibtu ċertu stil, imma kien hemm ċertu elementu ukoll komiku, ovvjament bħal kull karnival. Imma naf illi kien hemm ukoll partiċipazzjoni tal-kummedjanti Maltin. Qed nażal għal pereżempju partiċipazzjoni ta' Johnny Catania. Dak kien jiħusem Johnny Catania fil-karnival, x'kienet l-istorja ta' warajha dik.
Johnny Catania kien niftakru jiena għal darba tajt miegħu. Johnny Catania kont naraħ fuq il-palki jiena jew nkella fuq ir-radju.
Sewwa.
Biss l-ewwel darba li tqajt miegħu sew Johnny Catania kien fil-kumitat tal-karnival.
Kien fil-kumitat tal
Kien fil-kumitat tal-karnival fl-1957.
57.
Niftakru hemm kien hemm.
Meta kien jagħmel dak il-karattru ta' tifel.
Kien fil-kumitat tal-karnival.
Sewwa.
U l-Kumitat tal-Karnival, ma nafx minn
is-sejħa. U kont fuq il-Kumitat ġiġaj ġifieri?
Jien ma kontx.
Ma kontx fil-Kumitat
ta' ġiġaj. Nażem bil-kumpaniji.
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 Sewwa. U mbagħad ġara.
Dan il-Kumitat tal-Karnival iddeċieda li jagħmel biċċa mużga b'kompetizzjoni għall-Karnival.
Sewwa.
U daħlu għalija ħafna anke banet Maltin daħlu għalija din il-biċċa biex jagħmlu mhux in-nuqal tal-Karnival, biċċa mużga għall-Karnival qalu. Però billi Johnny Catania kien fil-Kumitat. U Jimmy Dowling kien iduq bħala banda ħajja live fil-karnival. Għallu l-għon le, il-mużika ta'kom skolifikat, intom s-sart jgħadu s-jem, għax għandhom għadkom konflitt interess. Biss billi Jimmy Dowling كين في المكة الزازاخ الفنيشيا
سوى
مرتخة التامين تقو الفنيشيا بدأ يدود البتشا موزقا
ودش كين
ودلبتش... لأنه تار كارنفال
لأنه تار كارنفال مكتوب من
من عير كانت ما طاوش كليم
سوى
كده دقو دان ودونا الزازاخ عملوخ بوبولاري دلبتشا موزقا صارت بوبولاري إسا في 1971 ينا سبتروخي في الكومة تار كارنفال
سوى
U ħajjartom jagħmlu l-inna tal-karnifal.
Sewa.
Allora nagħmlu kompetizzjoni, għatlom ma nagħmlu xi kompetizzjoni.
Għandna wieħed.
Imbiċċa mużika jiena semgħuha. Abbadna ġona Katania għawha mill-kliem. Mela, mela, fl-1972 imbagħad. Inda l-ewwel darba l-innu tal-karnifal li kitbu Jimmy Dowling u kien kitbu kien diġà kitbu fl-1957.
Sewa.
Imma saru l-innu uffiċjali li tal-karnifal
tagħhom. U jkun taħt ġona Katania.
Għamil il-klim ġona Katania, għax l-ewwel bniedem li kantaħ, l-ewwel minn li kantaħ dak fil-pubbliku fil-pjazza tal-karnifal kien Joe Gregg.
Joe Gregg.
Kien Joe Gregg.
Aħna m'għandna l-verżjoni ta' Johnny Katania.
Johnny Katania.
Dan huwa recording.
Dak huwa recording li semma li semma lill-Kumitat tal-Karnival biex jarru joġbux.
Mela.
Ara kemm hu prezzjuż dak.
Nisimgħu mela dan dan recording uniku ta' Johnny Katania. Ikanta.
Wasal iż-żmien.
Wasal iż-żmien tal-Karnival naħseb xi ħaġa.
Wasal iż-żmien.
Wasal iż-żmien. Mela, nisimgħu li Johnny Katania.
Wasal iż-żmien mistenni minn kulħadd. Iż-żmien ta' 30 tal-Karnival. U dan iż-żmien tixtieq ma jgħaddi qatt. Għatli hu żmien tal-bolos biss jintqal. Imma da' żmien kuntent kulħadd ikun. Għax kur inkwiet tinsieħu bir-raġun. Jgħidu x'juh u jgħidu tfal. Viva l-jiem tal-karnival. Wasal iż-żmien mistenni minn kulħadd. Iż-żmien ta' 30 tal-karnival. U dan iż-żmien tixtieq ma jgħaddi qatt. Għatli hu żmien tal-bolos biss jintqal. Imma da' żmien kuntent kulħadd ikun. Għax kur inkwiet tinsieħu bir-raġun. Jgħidu x'juh u jgħidu tfal. Viva l-jiem tal-karnival. Wasal iż-żmien mistenni minn kulħadd. Iż-żmien ta' 30 tal-karnival. U dan iż-żmien tixtieq ma jgħaddi qatt. Għatli hu żmien tal-bolos biss jintqal. Imma da' żmien kuntent kulħadd ikun. Għax kull inkwiet tinsieħu bir-raġun. Jgħidu x'juh u jgħidu tfal. Viva l-jiem tal-karnival. Wasal iż-żmien mistenni minn kulħadd. Iż-żmien ta' 30 tal-karnival. U dan iż-żmien tixtieq ma jgħaddi qatt. Għatli hu żmien tal-bolos biss jintqal. Imma da' żmien kuntent kulħadd ikun. Għax kull inkwiet tinsieħu bir-raġun. Jgħidu x'juh u jgħidu tfal. Viva l-jiem tal-karnival. Wasal iż-żmien mistenni minn kulħadd. Iż-żmien ta' 30 tal-karnival. U dan iż-żmien tixtieq ma jgħaddi qatt. Għatli hu żmien tal-bolos biss jintqal. Imma da' żmien kuntent kulħadd ikun. Għax kull inkwiet tinsieħu bir-raġun. Jgħidu x'juh u jgħidu tfal. Viva l-jiem tal-karnival. U jgħidu tfal. Viva l-jiem tal-karnival.
Wara dik l-interpretazzjoni ta' Johnny Katania wasal il-karnival, issa inkomplu nisimgħu l-istorja ta' George Zara. Issa George, mela inti wara li bdejt u kellek il-kumpanija tiegħek ta' sfin u mbagħad bdejt tmur fil-hotels u dort ukoll mad-dinjatli, imma mbagħad spiċċat fuq il-kumitat fis-70s u x'hekk. Issa kif kien il-karnival dak iż-żmien? Ma tantx nistgħu ndum mbagħad inkomplu nitkellmu fi program ieħor.
Il-karnival, għan nitkellem fuq l-1970. Law għanat jena, nuhu bieċer najt, li fl-efdu samajja għuħat u sabajn, ċemplu li d-daru għallu li jena fil-komitat tal-karnevali. U jena t-talom mena ħna. Umma ta' semmew li, umma ta' semmew li l-ismijiet. Għattalom għutu paċenzja jena minix ta' nkun fil-komitat tal-karnevali.
Se t-imbarazzani xe, t-sabinni
xe. Għallu li, għallu li, għallu
li, għallu li, għallu li, għallu
li, għallu li, għallu li, għallu fil-komitat ta' qabel kien hemm nies veru tajbin. Hekk aħna veru dimmarru qudiem rridu nittraditxuhom fil-komitat tagħna għax aħna komitat serju rridu. Kien hemm ċerta oġġezzjonijiet, jiena kellim murant il-Prim Ministru dak iż-żmien.
Sewwa,
kien il-Prim Ministru Mintof, ħabbilex rasi fuq dan. Għalli però la qed tassigurani minn dawn l-affarijiet għidhom jintroduċu. Lil daw in-nies. Nieħu biex irnajt li daw in-nies introduċenjhom fil-kumitat tagħna servizz twil ħafna.
Sewwa. Bdejt minn hemm. Kien għadu karnival differenti minn tagħhom, mhux hekk.
Il-karnival
rajtu jinbidel inti.
Il-karnival dak iż-żmien kien nibdew il-pjazza kienet tentra ma' fi Pjazza San Giorgio.
Sewwa.
Però kienet tentra ma' billi kienu kun hemm il-ġebel kantuni, twafel fuqhom, biċċa xogħol biex issir il-pjazza b'dak il-ġebel kollu biċċa xogħol biex żarma, eċetera, eċetera. Jena bdejt inħajjarhom biex nagħmlu pjazza tal-ħadid għalina. Fil-fatt fi żmien tliet snin biss qabadna kontrattur u ġablu scaffolding. Ġablu scaffolding u bdejna nammaw il-pjazza bl-scaffolding sura ta' nies. Nuh bieċer najt li bdejt nara li il-pjazza kif kienet tintra ma kienet rectangular, kienet twila u xej font u ħajjartom li mmorru pjazza Helsien.
Sewa, inti
ħakon. Fej f-1975 morna fi pjazza Helsien.
U da kien iktar kwadru.
Kienet iktar kwadru, iktar tesa u iktar affarijiet minn daw. Imma barra minn ekku kolli rrit najt illi billi jenu kont għadni ġej ġdijt eżni u kont għadni zaħir għattlom mela barra minn ekku rrit najt illi aħna ġejna il-line tal-polisi tal-gvern ta' dak iż-żmien illi namlu karnaval f'Mejju mhux f'Frar.
Naf.
U la allora ġejna namlu karnaval f'Mejju għattlom mela allora namlu kompetizzjoni għal karriet tal-fjuri.
Ukoll, sewwa.
Unti tiġejna karriet tal-fjuri.
Sewwa.
Mill-karriet tal-fjuri bdiet il-linja tal-karriet tal-lum. U ngħidlek l-għala. Għax il-karriet tal-fjuri kienu jintramaw fuq trailers, mhux fuq trakkijiet.
Sewwa.
Mela allura minn hemm bdiet l-idea l-karriet kollha jintramaw fuq trailers.
Sewwa.
U inti l-karru taraħ minn isfel net sa fuq nett u biex l-ewwel tara kaxxa
biex tara
trak u baċa ħaġa. Mela dena kienet introduzzjoni tajba tal-karriet tal-fjuri. Il-għaliex tatna l-idea li nibnu karriet aħjar milli għandna llum. Bdejna naturalment naraw il-kostumi naraw sfin, sfin tajni rħin. Għax ma kienx rħin, qabel kienet jibda u ma tafx meta jsaj spiċċa. Jew spiċċa.
George, dawna veru interessanti l-istejjer li qed tirrakuntali fuq il-karnival. Għandek ħafna iktar xtajdilna, narġgħu niltaqgħu, nar ringrazzjak u qabel ma nagħlqu ħan nisimgħu biċċa żgħira b'nagħlqu blinnu tal-karnival tal-lum. Ħalli ma tinsamgħuh iktar sieħ fil-programm li miss. Mela, nagħlqu blinnu tal-karnival.
I'm going with the same old ragione. كنتو قاعدين تسمعوا بلاتيا برنامج للأعنى مسبوننتي أولادين في التياترو
لتكلموا مالينو فاروجا
تكنيكي كارمينو غريك سامو نتات
Infakrukom li min jishtiq jisma edizzjonijiet ta' platea li diġa ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.